Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aneta Durović. Slijede vijesti. NATO je spreman da poveća broj vojnika na Kosovu ukoliko dođe do povećanja tenzija u vezi sa odlukom vlade Kosova da registruje automobile registarskim oznakama RKS, što znači Republika Kosovo. Mi smo na oprezu i spremni da djelujemo. Ako imamo porast tenzija, možemo i da povećamo broj rezervnog sastava. Možemo donijeti ovu odluku za kratko vrijeme, kazuje zamjenik komandanta misije NATO-a na Kosovu, Luca Piperni, u sjedištu KFOR-a u Prištini. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović predložio je skraćenje mandata parlamenta Crne Gore i naveo da nije mogao da prihvati predlog da Miodrag Lekić bude mandatar za sastav vlade jer smatra da se za to nisu stekli neophodni uslovi. Više od 250.000 ljudi prošlo je pored kovčega sa tijelom kraljice Elizabete II i odalo je počast pred sahranu u Londonu, saopštila je britanska vlada. Kovčeg sa njenim tijelom bio izložen 5 dana u Westminster Hallu, najstarijem dijelu britanskog parlamenta gdje su građani mogli da joj odaju počast. Pojačava se pritisak na Iran zbog smrti mlade Iranke u pritvoru, nakon što su visoka zvaničnica Ujedinjenih nacija i iranski poslanik uputili odvojene javne apele zbog tragedije i smrtonosnih nemira koji su slijedili. Vršilac dužnosti visokog komesara UN-a za ljudska prava, Nada al-Nashazif, izrazila je danas uznemiranost zbog smrti Mahse Amini u pritvoru i nasilnog odgovora bezbjednostnih snaga na proteste koji su slijedili, kaže se u saopštenju njene kancelarije od 20. septembra. Iranski zvaničnici označili su smrt 22-godišnje Mahse Amini u Teheranu nakon što ju je pritvorila policija za moral u zemlji nesrećnim incidentom, ali su odbacili optužbe za maltretiranje dok su se ulični protesti proširili na prijestolnicu i druge gradove. Rusija i Ukrajina dogovorile su da razmijene 200 zatvorenika, rekao u ponedjeljak večer turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan za američku televiziju PBS. Uskoro će biti razmijenjeno 200 zatvorenika na osnovu sporazuma strana, kazuje turski predsjednik, ocjenjujući da se radi o znatnom napretku u sukobima. On nije dao druge detalje o sporazumu, niti o tome da li će biti razmijenjeni civili ili vojnici. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. U Narodnoj skupštini Srbije mogao se čuti zahtjev za hapšenje narodnog poslanika Šaipa Kemberija, jedinog predstavnika Albanaca u Skupštini, zato što je rekao da je Kosovo nezavisna država. Što o tome on kaže?
Ali ovo što se desilo zapravo pokazuje u kom se stanju srozala demokratija u Srbiji. Sve se to dešava u prisustvu predsjednika Republike ili predsjednik Skupštine koji je bio dužan da skrene pažnju dotičnoj poslanici da se inkvizicija ne može sprovoditi u Narodnoj skupštini.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Narodni poslanik Šaip Kemberi, jedini predstavnik Albanaca u Skupštini Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je iznenađen žestinom napada zbog toga što je u govoru na sjednici parlamenta posvećenoj Kosovu rekao je da je Kosovo nezavisna država i da se ta činjenica ne može promijeniti. Sa njim je razgovarao Branko Vučković.
Ja sam očekivao da se svi suprotstave mojim stavovima, ali nisam očekivao da će neko da se usudi da u prisustvu predsjednika Republike u domu Narodne skupštine traži ne samo zatvor za narodnog poslanika, već ono što je po meni bilo strašnije jeste da je ona tražila moje iseljenje iz Srbije.
Rekao je u intervju u Radiju Slobodna Evropa Šaip Kamberi, jedini poslanik albanske nacionalne manjine u Skupštini Srbije. Kamberijevo hapšenje je zbog tvrde da je Kosovo nezavisna država. Na sednici Narodne skupštine Republike Srbije posvećenoj Kosovu zatražila poslanica Socijalističke partije Srbije i potpredsjednica Narodne skupštine Snežana Paunović.
Ja sam argumentovano htio da kažem moje mišljenje, moj stav, ono što treba i što očekujemo od Srbije u narodnom periodu da učini, ali ovo što se desilo zapravo pokazuje u kom se stanju srozala demokratiju u Srbiji. Sve se to dešava u prisustvu predsjednika Republike ili predsjednik Skupštine koji je bio dužan da skrene pažnju dotičnoj poslanici da se inkvizicija ne može sprovoditi u Narodnoj skupštini.
On je rekao da su stav o nezavisnom Kosovu pre njega iznosili i drugi opozicioni političari i ocenio da je očigledno da određenim krugovima ozbiljno smeta kada taj stav čuju od jedinog poslanika albanske nacionalne manjine.
Nisam ga prvi put ja rekao, nisam ga jedini ja rekao, svaki dan Bog da svi to kaže. Rekao je Čeda Jovanović u Skupštini, Ali vidi se da kada jedan Albanac se usudi, rekao bi, da to kaže srpskim glasima, onda to prima drugačija razmere. Ali zapravo ono što se dogodilo taj dan jeste da su skinute maske, da i oni koji su obukli demokratsko odelo su pokazali da se nisu menjali i da se zapravo pokušavaju služiti Miloševićevim metodama, posebno kad su u pitanju Albanci.
Kamberi je istakao da je govorio istinu i da je od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tražio da se suoči sa realnošću i preuzme odgovornost za donošenje teških i važnih odluka za prosperitetnu budućnost Srbije.
Ja sam samo tražio da predsjednik Vučić preuzme odgovornost jednog državnika, da postigne mir sa Albancima i da zajedno sa Albancima gradi jedan prosperitetni Zapadni Balkan. Jer ne postoji nikakva ni realna, ni praktična, ni teorijska šansa da Kosovo ponovo bude pod Srbijom. Jedan državnik koji bi trebao da se nosi ozbiljno sa političkim problemima koje ima ta država, treba da shvati tu realnost i treba da zna da Srbija može da krene napred jedina ako se sa Kosovom zaključi taj prijateljski sporazum.
Radio je Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Cijeli intervju sa Šaipom Kamberijem možete pročitati na slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović odbio je predlog partija koje su u avgustu 2020. godine osvojile većinu na parlamentarnim izborima da mandatar bude Miodrag Lekić i od predsjednice parlamenta zatraže skraćenje mandata Skupštini, što otvara mogućnost organizovanja prevremenih parlamentarnih izbora. Prilog Lele Šćepanović.
Crnogorski predsjednik Milo Đukanović je saopštio da ne može da prihvati prijedlog da Miodrag Lekić bude mandatar za sastav nove vlade, jer kako smatra se za to nisu stekli neophodni uslovi. On je istovremeno predložio skraćenje mandata sadašnjem sazivu Crnogorske skupštine.
Nije sam stekao utisak da postoji jasna većina koja bi bila u stanju da formira vladu koja bi ponudila rješenja veoma teških problema na finansijskom, ekonomskom, pravnom, institucionalnom i političkom planu, posebno na bezbjednostnom, imajući u vidu aktuelnu krizu u Evropi izazvanu agresijom Rusije na Ukrajinu, koja ima nesumnjive implikacije na bezbjednost Zapadnog Balkana.
Naveo je Đukanović, podsjetimo, partije koje su u avgusta 2020. osvojile većinu na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, Prosrpski demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA, usaglasile su kasno sinoć u oči isteka roka da mandatar za sastav nove vlade bude Lekić, ali nijesu dostavile potpise 41 poslanika koliko te partije zajedno imaju u parlamentu od ukupno 81 mjesta. O dogovoru koji su postigle Đukanovića je pismom obavijestio lider DF-a Andrija Mandić i pozvao predsjednika da u narednim satima mandat za sastav nove vlade povjeri Lekiću. Đukanović međutim smatra da u tim okolnostima prijedlog o Lekiću kao mandataru pokazuje namjeru da se dalje troši vrijeme u pregovorima o diobi resora u vladi i podijeli funkcija na nižim nivoima, dok bi se za to vrijeme, kako smatra Đukanović, država dodatno urušavala. Đukanović smatra da je najoptimalnije rješenje u datoj političkoj situaciji skraćenje mandata Skupštini, što, kako je naveo, otvara mogućnost organizovanja prijevremenih parlamentarnih izbora. On je naveo da koristi ustavnu mogućnost da podnese zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Skupštine, na čijem dnevnom redu će biti prijedlog za skraćenje mandata aktualnom sazivu. U pismu predsjednici Skupštine naglasio je da se konsultacijama o mandataru nijesu odazvali predstavnici Demokratskog fronta, Demokratske Crne Gore, Socijalističke narodne partije i Pokreta URA i podsjetio da su prilikom određivanja mandatara za dvije prethodne vlade u konsultativnom procesu učestvovale partije koje su predlagale te kandidate. Izvršna direktorka nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević za naš program povodom Đukanovićeve odluke kaže:
ta odluka Đukanovića je očekivana. On je za to imao makar dva utemeljenja u Ustavu koja je iskoristio. A jedno se odnosi na to koje je usko formalno pravno, da grupacija koja je predložila mandatara nije obavila konsultacije sa njim, jer Ustav ne obavezuje potpis 41 poslanika, ali propisuje na neki način konsultacije. Drugo obrazloženje koje Đukanović čak i mnogo više apostrofira odnosi se na ono što je nekakav vrijednosno političko-pravni temelj države, odnosno njegova izražena skepsa da će ta grupacija održati Crnu Goru na evroatlantskom putu. I mi sad možemo naravno da očekujemo relativno brzo zakazivanje skupštine i ostaje da se vidi ko će glasati za raspuštanje skupštine i odnosno skraćenje mandata skupštini i nakon toga on raspisuje vanredne parlamentarne izbore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na današnji dan prije 19 godina bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton zvanično otvorio memorialni centar Potočari. Tog dana obavljena je i kolektivna sahrana za 107 Srebreničana ubijenih u genocidu jula 1995. godine u okolini Srebrenice. Članovi porodica žrtava danas u memorialnom centru Potočari obilježili značajnu godišnjicu i odali poštu svim ubijenim u genocidu. Sadik Salimović.
Bill Clinton, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, prije 19 godina je na današnji dan došao na poziv majki Srebrenice i razgovarao sa njima. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa.
Cilj nam je bio da on dođe, jer znamo kad dođe Clinton da će doći čita sije sa njim. Sve medije, CNN, BBC, Reuters, Spiegel, svi su došli. Svi su saznali šta se je desilo u Srebrenici, svi su čuli našu priču, svi su čuli, vidjeli naš bol, svi su osjetili ono što smo mi 95. preživjeli.
Za majke Srebrenice značajno je što je Bill Clinton zvanično otvorio memorialni centar, kaže za naš radio Nura Begović, predsjednica udruženja Majke Srebrenice.
Jako je važno i bitno je što je taj čovjek otvorio. To su ljudi, znači, humanog karaktera koji zaista mnogo znači i nama, a i mnogo to je jedna podrška porodicama. Kriv je čitav svijet za ovu. Kriv. I niko se ne može opravdati i ne može oprati, ali dovoljno je i to, ono kad kaže izvinite.
U memorialnom centru Potočari do sada je sahranjena 6671 žrtva genocida. Međutim, još uvijek ima onih koji negiraju genocid. Ševket Hafizović, predsjednik upravnog odbora memorialnog centra Potočari.
Između ostalih, ovdje je ukopana i beba koja je imala samo jedan dan, to je Fatima Muhić, najstarija žrtva genocida, koja je rođena 1901. godine, znači 94-5 godina imala. I pored toga, nažalost, se negira genocid i naravno ne iznađuje me to što one ne žele da prihvate činjenicu. I ja ih pozivam da prije toga imaju na umu Srebrenicu i žrtve genocida i presude koje su na 1000 godina presuđene. Policijski, politički i vojni predstavnici.
Srebrenica je trebala biti opomena za međunarodnu zajednicu, naglasila je Munira Subašić.
I nažalost, evo, posle 19 godina vidim da svijet i Evropa ništa nisu naučili. Evo ovih dana gledamo scene, gledamo slike, gledamo otvaranje masovnih grobnica u Ukrajini, sve ono što se dešavalo nama 95. godine. Jako sam tužna. Poruka je ovdje sa ovoga mjesta da Evropa i svijet moraju činiti više za dobro cijelog svijeta, a ne samo za pojedince.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Kosovo je izradilo treću strategiju za unapređenje prava Roma i Aškalija, za čiju realizaciju izdvojeno oko 20 miliona eura. Prethodne dvije strategije nisu imale finansijsku podršku institucija, pa civilni sektor koji se bavi pitanjem ovih zajednica vjeruje da će ova biti uspješnija. Nova strategija obuhvata period 2022. do 2026. i obuhvata niz problema koje treba rješavati, a to su nezaposlenost i siromaštvo, povećanje broja obrazovanih, pravo na zdravstvenu zaštitu i eliminisanje diskriminacije. S druge strane, pripadnici romske i aškalijske zajednice smatraju da Kosovo nije spremno da ih prihvati bez predrasuda.
Đevrije Jašarević, Romkinja iz Gračanice kod Prištine, ne zna kako će da preživi predstojeću zimu u oronuloj kući. Novca da sanira napukle zidove i krov nema, jer živi sama od socijalne pomoći koja na Kosovu iznosi oko 60 eura.
Ali ovo život, evo što radi naša Kosova.
Kako da se živi ovo? Sve puklo.
Zbog ovakvih slučajeva vlada Kosova je 19. septembra predstavila strategiju za unapređenje prava zajednica Roma i Aškalija za period od 2022. do 2026. godine te akcioni plan do 2024. Strategija predviđa rešavanje problema nezaposlenosti i siromaštva među pripadnicima romske i aškalijske zajednice, povećanje broja obrazovanih, eliminisanje diskriminacije i etničke segregacije, te pristup na zdravstvenu zaštitu. Đevrije misli da zajednica kojoj pripada neće imati velike koristi od ove strategije, budući da ni ranije strategije nisu donele rezultate. Kako navodi, većina njenih sunarodnika i dalje živi u nehumanim uslovima. Sličan stav iznosi i mladić Ibrahim Ragipi, također iz Gračanice, koji dugo vremena pokušava da nađe neki posao.
Svi kao hoću da nam pomogne, ali na kraj niko ne dođe, u stvarno u realnost nema to uopšte.
Na osnovu popisa stanovništva iz 2011. godine na Kosovu živi oko 15.000 Aškalija, 11.000 Egipćana i oko 8.500 Roma. Romska i Aškalijska su ustavno priznate manjinske zajednice na Kosovu i imaju zagarantovana mesta u Skupštini Kosova. Prema podacima Kancelarije za pitanja zajednica, stopa nezaposlenosti među njima je preko 40%. U nekoliko zgrada u selu Plemetina, opština Obilić, na oko 15 km od Prištine, živi oko 130 Roma i Aškalija, a samo troje ima stalno zaposlenje. Jedan od njih je Bajruš Beriša, koji dolazi iz redova aškalijske zajednice. U izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da Kosovo još uvijek nije spremno da ih prihvati kao ravnopravne članove društva.
Imamo dve devojke što su završili medicinu. Mogli su se ovdje zaposliti u obala, nema šanse.
Nova treća po redu strategija za unapređenje prava zajednica Roma i Aškalija je nastavak politike vlade Kosova da izgradi multietničko društvo i stvori jednake mogućnosti za sve građane. Habib Hajredini, direktor Kancelarije za dobro upravljanje pri kabinetu premijera, koja je izradila strategiju, kaže da je vlada Kosova za realizaciju iste izdvojila oko 20 miliona eura. Vesa Batali iz nevladine organizacije Glas Roma, Škalija i Egipćana očekuje da će nova strategija dati rezultata i dodaje da je ona ovoga puta drugačija zato što će u njenoj realizaciji biti uključene sve nadležne institucije koje su u obavezi da izdvajaju i financijska sredstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Od biologije preko sociologije do istorije. Desničarske stranke u Srbiji sve intenzivnije pokušavaju da lekciju LGBT zajednici, seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu izbace iz školskog programa. U inicijativu su uključila i Srpska pravoslavna crkva. Priča Nevene Bogdanović.
Takozvano promovisanje LGBT ideologije. Razlog je zbog kojeg desnica i crkva u Srbiji od Ministarstva prosvete traže da preispita udžbenike. A da LGBT ideologija ne postoji, naglašava Ana Petrović iz nevladinog udruženja Da se zna, koje pruža psihološku i pravnu podršku LGBT zajednici.
Mi nismo nikakva ideologija, oni time, tom svojom čuvenom frazom, ispraznom, samo hoće da nas dehumanizuju i da nema veze nikakve sa realnošću. U realnosti mi itekako postojimo, mi smo stvarni ljudi, mi smo građani i građanke ove zemlje. Govorimo o tome da neko ko nema nikakve veze sa, niti prati naučne istraživanja, niti je informisan, pronalazi za sporno nešto što je medicinska činjenica, naučno dokazano.
O LGBT zajednici đaci u osnovnim i srednjim školama uče od prošle školske godine, kada je novi nastavni plan i program ušao u upotrebu. Onda je godinu dana kasnije patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije zatražio da se povuče udžbenik biologije za osmi razred. Dan nakon zahteva patrijarha oglasio se i ministar prosvete Branko Ružić. On je zatražio od nadležnih institucija da se ponovo ispitaju lekcije o raznovrsnosti biološke osnove pola i polnih karakteristika. Dok se stav institucija čeka, profesorka na Biološkom fakultetu i opoziciona političarka Biljana Stojković ukazuje da je u sadržaj udžbenika stala naučna zajednica. Učestvovala je u izradi programa biologije.
Dakle, to nije bilo urađeno preko kolena, to je bio tim stručnjaka u koji su bili uključeni i nastavnici u školama, gde se plan i program menjao iz korena, dakle da vi znanje...
Zahteve desničari crkve vidi kao cenzuru.
kao da je sugerisano da sada ono što jeste, što jesu naučne činjenice, što deca treba da nauče, treba da se izbaci i da se više ne pominje u obrazovanju naše dece. Ja samo mogu da kažem da će time deca biti uskraćena.
A ukoliko bi do promjene udžbenika došlo, Stojković to opisuje ovako.
Ja to smatram zaista kapitulacijom države pred klerikalnim i nacionalističkim strujama koje ovde postaju sve jače, vrlo očigledno.
Uz udžbenik biologije stalo je i Srpsko biološko društvo ocenjujući da je u skladu sa naukom. A postupak odobravanja udžbenika regulisan je zakonom. Plan nastave i udžbenike ministarstvu predlaže Zavod za unapređivanje obrazovanja. Ministar je taj koji usvaja plan i odobrava udžbenike, a ove koji su u upotrebi odobrio je prošli ministar Mladen Šarčević, kadar Srpske napredne stranke. Zavod za unapređivanje obrazovanja je za Radio Slobodna Evropa istakao da je nastavni program u skladu sa prihvaćenim teorijama i činjenicama, kao i sa zakonom.
Tokom odobravanja nije bilo nikakvih problema. Udžbenik biologije je predložen za odobravanje prema činjenicama iz programa iza kojih stoje naučne institucije i u upotrebi je godinu dana.
Dok je patrijarh tražio povlačenje jednog udžbenika, jer kako je rekao, hrišćani ne mogu da prihvate nametanje novih društvenih normi koje nije propagirao Bog, parlamentarna stranka desnice Dveri otišla je korak dalje. Lider Dveri, Boško Obradović, zatražio je povlačenje 8 udžbenika za osnovne i srednje škole.
Sporne LGBT sadržaje pronašao sam u 5 udžbenika biologije za 8. razred, jednom udžbeniku istorije za 8. razred, udžbeniku sociologije za 4. razred srednje škole i priručniku za građansko vaspitanje za gimnazije.
Zatražio je hitnu sednicu odbora za obrazovanje u parlamentu, a najavio je i plan Dveri da skupštini predlože zakon o zabrani, kako je rekao, promovisanja homoseksualne propagande i transrodnosti maloletnicima. Zakoni, slični onome kog predlaže Obradović, doneti su od Rusije do Mađarske, u državama koje su suočene sa međunarodnim kritikama zbog diskriminacije manjinskih grupa. A kao odgovor na poteze Srpske pravoslavne crkve, među kojima je i zahtev patrijarha da se povlači udžbenik, više od 200 javnih ličnosti u Srbiji potpisalo je 19. septembra apel za sekularnu državu. U njemu su pozvali institucije i građane da se suprotstave, kako su naveli, sveopsežnijoj klerikalizaciji države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok su vlade u Evropi pod ogromnim pritiskom da smanje rast cena energenata ove zime, a Rusija smanjuje svoje isporuke gasa, mnogi Evropljani su rešenje vidjeli u nabavci drva za ogrev. Međutim, nakon upozorenja da loženje drva podstiče neodrživu seču šuma i emisije štetnih gasova, korišćenje drva za ogrev bi moglo biti ograničeno u zemljama Evropske unije, pišu svetski mediji. U vrijeme kada ruski predsjednik Vladimir Putin obustavlja isporuke gasa Evropi, a zvaničnici i analitičari upozoravaju na mogućnost racionalizacije i nestanka struje zimi, nekoliko evropskih zemalja pati od nestašice i skokovitog rasta cena drva za ogrev, ukazuje Washington Post. I kada je vrućina letos pržila Evropu, uspaničeni potrošači počeli su da gomilaju drva za ogrev, što je dovelo do skoka cena, dok su peći na drva i ugalj u nekoliko zemalja gotovo potpuno rasprodate. Iako su vlasti upozorile da nezakonita seča i emisije iz starih peći čine loženje drva daleko od ekološki prihvatljivog, uoči nepredvidive zime, mnogi evropski potrošači sve više osjećaju da nemaju mnogo izbora i postaju sve očajniji, ukazuje Washington Post. Sa druge strane, prema pisanju New York Timesa, evropski parlamentarci glasali su za postepeno ukidanje nekih subvencija za energiju iz drveta, što je priznanje da su višegodišnji podsticaji doprinijeli krčenju i gubitku zaštićenih evropskih šuma, a da nisu suzbili emisije štetnih gasova. Evropske vlade su pre više od jedne decenije počele da subvencionišu energiju na drva kao način da ohrabre elektrane i domaćinstva da se odmaknu od nafte i prirodnog gasa, nakon čega se brzo razvilo tržište drvenih peleta, koji se prodaju kao ekološki prihvatljiva rešenja. Međutim, ukazuje New York Times na pojedine istraživanja. Sagorevanje peleta oslobađa više ugljenika nego sagorevanje uglja. Spaljivanje primarne drvne biomase i njena kategorizacija kao obnovljivi izvor energije postala je tema intenzivne rasprave političara, naučnika i aktivista širom sveta, a dodatno je pojačana energetskom krizom i klimatskim ciljevima Evropske unije, ukazuje Financial Times. Primarna drvna biomasa ili drvo uzeto direktno iz šuma i dalje će se koristiti kao gorivo prema predloženim pravilima EU o čistoj energiji nakon glasanja Evropskog parlamenta 14. septembra. Međutim, pojašnjava londonski list, u narednim godinama neće biti dopušteno koristiti više od prosečne godišnje količine spaljene u poslednjih 5 godina i većina primarne drvne biomase više neće biti subvencionisana. Aktivisti upozoravaju da bi planovi Evropskog parlamenta o ukidanju javnih subvencija za ekološki destruktivnu praksu spaljivanja drveća za gorivo mogli biti premali i doći prekasno, piše Guardian. Više od 500 naučnika pozvalo Evropsku uniju i svetske lidere još prošle godine da ukinu subvencije za loženje drva, navodeći da veliko povećanje emisije ugljenika uzrokovano sečom drveća stvara ugljenični dug koji svet nema vremena da otplati. Drveće je vrednije živo nego mrtvo i za klimu i za biodiverzitet, napisali su naučnici.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Hrvatski turizam ostvario je do sada jako dobre rezultate. Dobra posjećenost nastavljena je u septembru, a očekuje se da će tako biti do kraja godine. Što se tiče gostiju iz susjednih zemalja, turista sa Kosova i iz Makedonije ima nešto više nego rekordne 2019. godine, iz Srbije 15% više, a iz Crne Gore čak 32%. Pripremio Enis Zebić.
Od početka godine do 19. rujna u Hrvatskoj je prema podacima sustava e-Visitor ostvareno 16,6 milijuna dolazaka i gotovo 97 milijuna noćenja. Te brojke ostvarene u nepunih 10 mjeseci čine čak 92% rezultata u dolascima i 97% u noćenjima ostvarenim u rekordnoj 2019. Vijesti sa terena su vrlo optimistične za nastavak sezone. Mi u Istri držimo da je do 20. rujna produženi kolovoz, pa prema tome i brojke su na toj razini, kaže za naš program direktor turističke zajednice Istre Denis Ivošević.
Sveukupno Istra ima od početka godina pa do jučerašnjeg dana 3% bolji rezultat, što je negdje oko 720 tisuća noćenja. Međutim, i najave i stanje bookinga za naredni period, dakle barem do kraja 10. mjeseca, su izuzetno povoljne, što znači da ćemo sa 2022. godinom prestići i rekordnu 2019. godinu.
Istra je sa 3 milijuna 900 tisuća dolazaka turista i 24,5 milijuna noćenja u prvih 8 mjeseci najposjećenija, a nakon nje po rezultatima su Srednja Dalmacija, Kvarner i Sjeverna Dalmacija. Dubrovačko-neretvanska županija u prvih 8 mjeseci zabilježila 1 milijun 330 tisuća turističkih dolazaka sa ukupno 6 milijuna 250 tisuća noćenja i nalazi se po turističkom prometu na 5. mjestu među hrvatskim županijama. Iako županija nije dostigla i prestigla rekordnu 2019. direktor turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Julio Srgota vrlo pozitivno u izjavi za naš program ocjenjuje dosadašnju sezonu i izglede do kraja godine.
Rezultati su vrlo, vrlo dobri. Mi se nadamo, znači, ako se ovakav tempo nastavi, da ćemo biti između 85 i 90% na području Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na najbolju 2019. godinu. Također se rujan nastavlja stopom kolovoza, ono, odlična je sezona i moram reći i stvarno nakon svega iznad naših očekivanja i neke tako.
Glavni je razlog što brojke nisu više, činjenica da je pogotovo sam grad Dubrovnik u velikoj mjeri aviodestinacija, a taj se segment turizma još nije oporavio od epidemije COVID-a, ali ono što se izgubilo zbog manje transkontinentalnih letova počeo je nadoknađivati dolazak turista novo otvorenim Pelješkim mostom.
Naše marketinške aktivnosti, pogotovo nakon otvaranja Pelješkog mosta, još više moramo usmjeriti ka srednjoevropskom tržištu, tu pogotovo mislim na Austriju, Njemačku, Češku, Poljsku, jer taj most definitivno mislimo i da se pretvori u jedan brend i svakako priča oko njega je jako dobra, već sad pokaziva fenomenalne efekte na području Pelješca i Korčule. Nadamo se da će prave blagodati njega u budućnosti tek biti vidljive.
Niti sam grad Dubrovnik, koji je izrazita aviodestinacija, neće biti zanemaren u marketingu u sljedećim mjesecima, najavljuje naš sugovornik.
Daleka tržišta su nam uvijek prioritet. Četvrtina svih ukupnih pandemijskih dolazaka je bila iz dalekih aviodestinacija i moramo jednostavno raditi na tome da vratimo to. Ti gošti iz dalekih destinacija su jako dobri potrošači.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u ovom regionalnom programu Radio Slobodne Evrope. Sa vama su bili Mahir Elšani i Aneta Durović. Do slušanja.
Je jun 2001. godine, centar Beograda. Ima mesta za sve nas, poručuje LGBT zajednica. Pokušavaju da u Srbiji održe prvi Pride. Navijači i desničari ih udaraju, šutiraju, gađaju kamenicama, premlaćuju. Policije nema dovoljno. Slike nasilja u Beogradu obišle su svet. Više od 40 aktivista je povređeno. U centru sam Beograda, na istom mestu, ali više od 20 godina kasnije. Septembar je 2022. godine.
Hristos vaskrese! Hristos vaskrese!
Prolaze takozvane litije. Desničarske grupe traže zabranu Prajda.
Da ono što planira, a to je skrnavljenje naše zemlje, naše crkve, naše porodice, ne bude.
Prete LGBT zajednici šalju poruke mržnje.
Ljudi koji iznose ikone na ulicu, dižu ih, obučeni u crne odore i govore treba da očistimo Srbiju, treba da ih ubijemo. Govore o rođenom narodu, govore o rođenim sugrađanima, govore o nama koji živimo ovde. Nevjerovatno mi je da u 2022. u Srbiji se dešavaju javni pozivi na linč, na ubijanje i da to niko na to nešto posebno reaguje.
Ovo je podcast Radija Slobodna Evropa ZIP za viri ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i tražim odgovor. Jesmo li odmakli za tih 20 godina? Jesmo li svesni sa kakvim se problemima suočavaju naši LGBT plus prijatelji, sugrađani, članovi porodice, komšije? Štiti li ih država od ugrožavanja i ugnjetavanja? Zašto ne mogu da ostvare svoja prava?
Ja volim da kažem, mi smo tačno na pola puta. Mi nemamo zakone koji otežavaju gej ljudima da žive, ali imamo zakone koji im olakšavaju puno. Bar ne neki koji se primenjuju, ima onaj neki protiv diskriminacije, ali to se ništa ne primenjuje.
Počinje priču Uroš. Ima 22 godine, studira u Beogradu.
Ne morate uopšte pitati gej ljude koji odrastaju u Srbiji da li smo nekad osjećali diskriminaciju. Svakodnevno osjećamo diskriminaciju. Nama mnoge stvari više nisu toliko ni strašne, ti navikaš na diskriminaciju od kad si mali. Kad imaš 6-7 godina, ti si svestan, ti nisi straight i čuješ ubi pedera. Nije usmereno tebi. A šta je to nego diskriminacija? Imamo društvo gde možeš da čuješ konstantno da neko treba da se ubije od zdravorazumskih ljudi koji imaju porodice, a slučajno okolnosti ti možeš biti njihovo dete. Možeš čuti roditelje kako govore ubi pedera, ne znajući da su njihovo dete možda gej ili lezbejka ili šta god.
Odlučio je da volontira u organizaciji Europride. Beograd je ove godine domaćin najvećeg događaja za LGBT zajednicu u Evropi. Pozivi desnice, ali i dela crkve da vlast zabrani Europride najglasniji su do sad.
Odlučio sam da pomognem svoje zajednice, da uradim nešto za sebe i za druge meni slične ljude. Mi imamo kao i svi drugi ljudi još jedan deo identiteta, to je naša seksualnost, koja je kao što i deo tvog možda identiteta heteroseksualnost, samo što možda nije toliko posebna jer je jako zastupljena. Nama je to posebnije, onda nekako osjećaš se jako lepo kada odlučiš da te ne bude više sramota od toga, iako društvo to pokušava konstantno ti nametne da ti kaže hej, treba ti bude sramota, jer nisi kao mi.
Dok protesti prolaze Beogradom, uvrede, psovke, pretnje batinama stižu im preko društvenih mreža. A to i javno izgovaraju mnogi protivnici Prajda. Argumente desnice da se Prajd zabrani prate neistine.
Od neznanja nastane mržnja. Tebi je lako da mrziš kad ti ne znaš gdje ljude. Ili misliš da ne znaš gdje ljude. Sad recimo ne kažu, jao, ali ja idem da slavim svoju seksualnost. Nije poenta da li ti ideš i pričaš, poenta da li ti to možeš, a ti to možeš da uradiš. Ne znam zašto ljudi imaju problem, eto, čak i da jedan dan uzmemo da slavimo našu seksualnost. Vidiš toliko ljudi koji je spojila samo ta potreba da se izbore za svoje pravo, da samo nekog vole jednako kao svi drugi. I onda neko kaže, pa mi ne promovišemo to. Vi mislite da ne promovišete, ali ne shvatate koliko nama kad odrastamo svaki put kad vidimo A vidimo mnogo puta na dan, vidimo momka devojka kako se ljube, mamu i tatu, crtanu, u filmu, na novinama. Mi svaki dan vidimo, nama je sve to promocija. Nama je to promocija heteroseksualnosti. Naravno, ja ne mislim na taj ružan način kao što mnogi homofobi izgovaraju. Ne mislim da se uopšte jedna seksualnost može promovisati, seksualnost može da se pokaže, normalizuje, da ne se promoviše, ne može da se prenese na drugog. Oni kažu, šta ako vidi moje dete? Ja se bojim za tvoje dete. Ja se bojim za tvoje dete ako ti povedeš svoje dete na ulicu, držiš ikonu i govoriš da treba da ubijate rođeni narod. Šta će tvoje dete da nauči? Gledaš mamu koja govori da se neko ubije. To je strašno meni. Gledaš popa koji proklinje nekog i traži oružje. Meni je to ravno srednjem veku, lomačama i tako dalje. Ali, znaš šta, ja sam svestan da to postoji u svakom društvu. I ja nikad ne mogu, ja nikad nisam pomislio da su oni većina. Kada oni kažu, ja većina tradicionalne Srbije. Ne. Oni su jedna velika manjina, te ako se okupiš 5-6 hiljada ljudi na ulice Beograda, u gradu 2 milijuna stanovnika, to nije nikakva većina. To ti je manjina koja jednostavno ne zna šta da radi ili nema šta da radi, pa izlaze na ulice da traže da neko nema prava.
A da država može da zaštiti učesnike Prajda pokazalo se ranijih godina.
Čestitam svima ovaj prelep dan i proglašavam Prajd otvorenim! Idemo!
Istim ovim ulicama su se od 2014. do prošle godine održavale uspešne Prajd šetnje.
Bio sam prošle godine prvi put, 2021. kao učesnik Prajda i bio mi je najbolji dan u životu. Ja se tad nikad nisam osjećao kao tad. Ja sam kasnio, jedva sam stigao, pošto kad zatvore Prajd nemaš posle da se priključi šetnji zbog bezbednosti, ako prošle godine je bio potpuno bezbedan Prajd. I došao sam i nisam znao da će to mene toliko ispuniti.
Da li je tih dva sata šetnje te subote drugačije nego kad šetaš gradom ostalih 364 dana u godini?
Zavisi kako šetaš tih ostalih 364. Postoje ljudi koji šetaju u strahu, postoje ljudi koji dođu samo na Prajda, van Prajda, nažalost, prikriven život žive. Postoje ljudi koji žive potpuno otvoreno svaki dan kao da je Prajd. Ja sam nešto između, ja ne mislim da jako pokazujem to, ali gledam da se s dečkom poljubim kad sam na ulici. Jer što da ne, ništa što je vulgarno, ništa što je nepristojno, ništa što niko drugi ne radi. Samo te neke najosnovnije stvari i pokušam da nikad nikom ne kažem da nisam straight. Nikad kad me neko pita jer imaš devojku, kažem ne imam momka.
Nije bilo nasilja huligana, ali šarenu povorku koja uz muziku slavi svoju različitost obezbeđivalo je više hiljada policajaca. Van policijskih kordona dešavali su se sporadični incidenti. LGBT zajednica na Prajdu godinama ponavlja iste zahteve. Jednaka prava za sve i zaustavljanje nasilja i diskriminacije. Pre 2014. Prajda 3 godine nije bilo. Aktivisti su poručivali da je država kapitulirala pred huliganima. Jer 2010. 10. oktobar ostaje upamćen po najvećim neradima tokom LGBT okupljanja u Srbiji. Oko 6.000 huligana i desničara pokušalo je da spreči Pride. U sukobu sa policijom povređeno je više od 140 osoba, preko 120 policajaca i oko 20 protivnika Pride. U centru Beograda uništavane su zgrade, prodavnice, pokradena je roba. Filip je tada išao u osnovnu školu, a scene nasilja gledao je na televiziji.
Meni je to bilo strašno. Mislim, ja sam tad bio klinac, šta je to? Tad sam bio 4. ili 5. raz do osnovne i sad ja gledam na televiziji samo isključivo negativno o tome. Tu su naš prijatelji, porodice, su zvonu, haha, ma šta hoće ovi, kao šta šetaju, to je katastrofa, jao. Mislim, i onda ja sad sedim i tako se oformljava moje mišljenje o meni. Ja sam vrlo dobro tad već znao ko sam i šta sam, ali sam mislio da sam ja pripadam toj maloj grupi tih klovnova koji nešto šetaju. Pa sad tu, mislim, te scene, hiljada huligana, mislim, da takav strah i mržnju prema mladoj osobi stvori samo i prema sebi, tu internalizovanu homofobiju, to je neverovatno.
Prvi put je na Pride u Beogradu otišao 2018. godine.
Prvi Pride koji sam posjetio, na kojem sam volontirao, to je bilo 2018. godine, nisam smeo ranije, bilo mi je frka, jer bilo mi je frka baš zbog te 2010. To ostavi takav PTSD, da jednostavno ono, frkam ja, mislim sad ću opet hiljade huligana, ne redi, kakav se ne Pride. Mi smo da volontiramo u jednoj organizaciji, da se zna nešto u martu 2018, oni su bili uključeni isto u Pride, i kao volontiramo na Pride, i ništa, Pride Week, tu smo volontirali sve, i sad na kraju dolazi taj Pride, opet neki tu kordoni, onako, mi se unutra skupljamo, pa mediji, pa šta ja znam, onako je bilo, bilo me strah, mislim, bilo je onako, ja se tresao, mislim, kad sam tu prilazio, da će to srce lupa trisano, ja ne znam šta da očekujem. Ali onako sam skontao da stvarno, niti je bilo toliko policije kao 2010. Niti je bilo uopšte huligana, i onda je bilo mnogo, mnogo je bilo slatko, mislim, ohrabrujuće. U momentu kad je krenula kolona, tj. Kad je krenula šetnja, tad sam osetio neki takav nalet euforije, ne znam, znači, takvu ekstazu i neko zajedništvo, neku prelepost od osjećaja.
A danas radi u organizaciji Europride.
To je prevashodno kod nas pogotovo i dalje protest. Znači, to je jedan dan gde mi kao LGBT zajednica ukazujemo na naš nezahvalan položaj u našem društvu, na prava koja nama nisu baš sva jednako dozvoljena kao prava heteronormativnih osoba, a onda taj koncertni deo, kako ga ljudi zovu, što je okej, jeste taj deo gde malo slavimo, gde pogotovo LGBT klinci mogu da se osete to jedno veče, da su među svojima i da slavimo neku ljubav i jednakost i toleranciju, a s druge strane protest kao protest je tu, pa i bit će tu sigurno još neko vreme. Mi nekako izbjegamo i koristimo baš parada ponosa, konkretno zato što, kako bih rekao, i dalje ne paradiramo ulicama kao što je to na zapadu. Mi više to zovemo Pride Marš, odnosno Marš ponosa, gde mi marširamo s nekim zahtevima i ponosni smo na ono što jesmo, ponosni smo na ono kako smo rođeni. Taj naziv postoje već 40-50 godina kao ponos, jer su ljudi jednostavno osetili se konačno da su oni ponosni na to kako su rođeni, a ne da treba da se kriju i da se srame toga, i mislim da je to preuzimanje toga na nas, da više nema sramote u tome što smo rođeni takvi, već da se ponosimo tom našom karakteristikom kojom nas je, ne znam, priroda stvorila ili Bog, ako ste vernike ili šta god. Tako da mislim da je to jako važan opis tog ponosa, tako bi ga ja nekako opisao. Jednostavno ponos, a opet je i taj ponos kod nas početi ima taj neki pežorativan narativ, kao čime se ponosite, čime se pametan stidi budala se ponosi i tako dalje. Znate, mislim, to je meni taj problem što su kod nas desničari krenuli taj ponos da koriste kao nekako negativno, a s druge strane onda oni protestuju kao ova je parada ponosa. Ali ljudi, vama je parada ponosa, odnosno vama je Pride svaki dan. Mislim, ja ne mogu da se šetam baš sa mojim partnerom, da se držimo za ruke i da tako šetamo slobodno gradom. Vi možete. Znači, za šta je vaš protest? Ja bih njima postavio to pitanje. Mislim, je meni mnogo drago što ima puno ljudi sa puno deca u našoj zemlji, i to ne treba da stane, ali nije sve o vama, ljudi. Mislim, kao, ne mora sve da se skrene na vas. Imajte dostojanstva, jedan dan protestujem.
I vama, i meni, i Filipu država nameće iste obaveze, od plaćanja poreza pa nadalje. Sve što moram ja, mora i on. Ali kad dođemo do prava, šta ja mogu, a on ne može, tu nismo isti. I to je ključni problem. Ako se još neko ovog momenta pita, zašto LGBT plus zajednica šeta jednom godišnje, a i taj jedan put hoće da im zabrane. Šta je ono što u Srbiji, na primer, evo sad, uzmemo mene i tebe, ja mogu, a ti ne možeš. Šta je ono što zakon omogućava meni ili gospođi gospodinu koji sedi na klupi, a tebi ne?
Razni zakoni, razne stvari. Ajde prvo da krenemo od braka, odnosno od istopolne zajednice, pošto naš ustav, jel te, brak definiše kao zajednicu muškarca i žene, što je malo teže da se izmeni. Meni bi taj zakon, na primjer, omogućio jednaka prava kao i tebi i tvom partneru. Na primjer, da je moj dečko u neintenzivnoj nezi, gde samo mogu da ga posete bliski članovi porodice, ja bih mogao to da uradim kao njegov registrovani partner, kao supružnik, ali ne supružnik, nego registrovan partner. Mogu bismo da podignemo zajednički kredit, mogu bih ja da nastavim njegovu imu, jer dešava se, imali smo slučajeve gde imamo istopolne partnere, gde jedan umre, a živjeli su zajedno godinama, 10, 15, 20 godina i jedan umre i onda dođe porodica od tog drugog, istrga iz kuće, to je porodica od tog što je umro, istrga iz kuće i kaže ovo je naša imovina, mi je nasleđujemo, ne sleđaš ti, ti mu nisi ništa, ti si mu bio cimer. I onda bi zakon regulisao neke takve stvari. A druga stvar jeste samo princip i dostojanstvo. Ja želim da dejam jednako, da se dostojanstveno pred matičarem venčam sa svojim partnerom, što je meni onemogućeno. Iako Ustav Republike Srbije svim građanima garantuje jednakost. A meni opet nije zagarantovana. Ja ne mogu da se venčam. Ja mnogo volim taj čin venčanja, meni on presladak. Znači, ja sam kao mali tako zamišljao kako će da se deje na to neko slatko venčanje, na nekoj jako šumici, pa onda da idemo u neku staru vilu i da tu slavimo. Meni je to nekako bio neki san, ali ja to ne mogu da uradim, jer ta zakon mi ne dozvoljava da to uradim. Tako da i to je čisto taj čin, zašto neko može, a neko ne može da ima tako nešto jednako. A također, mislim, to su druge stvari, drugi zahtjevi koje ima. Naprimjer, transrodne osobe koje su i najugroženija kategorija među LGBT zajednicom, naprimjer, to je tortura kroz koju oni prolaze zato što ne postoji zakon koji ih štiti. Oni žive godinama bez adekvatnih ličnih dokumenata, niko neće da ih zaposli jer na dokumentu piše jedno, oni izgledaju drugačije. Ja, zato što naš zakon ih forsira da oni prođu kompletan proces prvo evaluacije psihijatrijske, pa hormonske terapije, ovo što dobijanje termina što traje godinama i godinama, da bi oni mogli da promene lična dokumenta, polnu oznaku i ime. I sad zamislite, vi izgledate kao žena, tipično, a imate u oznaci na ličnoj karti M i neko muško ime. Mislim, neće niko da vas zaposli, praćen problema na granicama, dakle u svakom delu socijalnog života. Naš drugi zahtev jeste taj zakon o rodnom identitetu koji bi omogućio promjenu ličnih dokumenata pre svih tih silnih procesa. Zato što, mislim, kako bih rekao, i Evropski sud za ljudska prava je čak presudio da vi ne možete neko da terate da pije hormone i ubrizgava i izmeni svoje telo da biste ga uslovili ličnim dokumentima. To je kršenje ljudskih prava. A naša država se, jel te, potpisala sve te konvencije, a sad ih ona krši. Mislim, jako je tu puno nesuglasica, a i onoga što država priča i šta se kune, a to su usta, međunarodne presude i tako dalje.
Da li ti deluje da se za više od 20 godina, kada je u Srbiji pokušan prvi Pride, nešto promenilo? Šta se promenilo?
Promene su vrlo, vrlo male. Ajde, ne kažemo mikro promene. Znači, ako gledamo onako društveno, promenilo se to što je neki opšti narativ je malo blagonaklonjeniji LGBT osobama, LGBT zajednici. Znači, vidimo da je Pride i dalje nekako najveći trn u oku, iako negativno mišljenje se malo smanjilo Pride-u, ali vidimo da raste pozitivno mišljenje kada je u pitanju dozvoljavanje određenih prava LGBT osobama. Problem je brak. Brak je najveći problem. Znači, to je ne do Boga, ono, prilike. Ali ovako, generalno se menja se neko opšte mišljenje, a što se tiče institucije, malo su gluve na naše zahteve. Imamo tih 6-7 zahteva svake godine, ali ne, nešto nas ne slušaju. Bile priče o tom zakonu istopolnim zajednicama, to je stalo, ne vidi se da će to nešto da napreduje, nema volje da se išta primeni i sad generalno tehnički sad nema volje ni za čime pa ni za Pride-om, mislim, na osnovu svega što se dešava sad.
A ovo su ti mali pomaci u društvu koje je Filip pominjao. Dok razgovaramo u centru Beograda, iza nas se vijori zastava duginih boja, simbol LGBT plus zajednice. Tu je sedište nevladine organizacije u kojoj Filip radi. Zastavu iz svoje kancelarije može da vidi i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, jer je postavljena preko puta predsjedništva.
Vidim da ljudi stanu, slikaju, onako gledaju, neko se prekrsti. Znate, to su neke reakcije. Uglavnom ljudi onako stanu i kao gledaju. I kao šta je, otkud ovo? Ovo je na nekoj zgradi. Ali ljudi ne znaju da je tu također organizacija koja je uključena u Pride. Nego mislim da je to neka zgrada, nešto. I sad se ogromna zastava tu vijori. Meni je to super. Mislim da takvim stvarima zapravo se ono postiže neka vidljivost, kreće pažnje i malo se ohrabruju ljudi. Meni isto ova zastava što se vijori ovde mi je jako bitna kad prođu klinci koji su LGBT, koji još se možda i ono nisu to prihvatili prvo sebe, nisu se autovali niko, mrze sebe zbog toga, osjećaju se kao su sami na ovom svetu, da oni vide to i da kažu wow, u centru grada ovolika zastava, kako je to cool. E, meni je to isto, meni je to jako bitno. Jako su mi bitni mladi da, jer znam ja kakav sam bio kad sam bio klinac, mislim, to užasno bilo. Koliko bi meni ovo, na primjer, značilo sam video tada, to nisam mogao nigde da vidim.
U istoj ulici u Beogradu dugina zastava se vijori i sa Pride Info centra. Otvoren je 2017. godine. Ispred me dočekuje Dušanka, koordinatorka je u centru.
Ovako prostor predstavlja nešto što je interesantno, nešto što im se čini kao da je pristupačno za njih i nešto što čini njihov bezbedni prostor, odnosno safe place. Većinski su to zaista mladi ljudi, to je bukvalno prosek godina od 18 do 22, 23. To jesu i ljudi iz Beograda, ali i ljudi iz unutrašnjosti, iz čitave Srbije, jer nekako putevi vode uvek ka Beogradu i nažalost činjenica je da se bezbednost i sloboda LGBT plus ljudi većinski ostvaruje u Beogradu, zbog čega i ljudi iz unutrašnjosti idu ka Beogradu. Nenormalno mnogo komentara smo dobili iz, na primjer, ljudi iz Niša ili Kragujevca koji kažu, a kako bih volio da ovako prostor postoji u mom mestu, joj, ja da čekam da dođem za Beograd da vidim ovo mesto. To ne znači nužno da će oni doći i ući i videti taj prostor, jer nažalost i dalje, iako je ovo Beograd, ovo i dalje Srbija i homofobija je svakako jaka, pa je jaka. Podrška sa društvenih mreža je jedno, ali jako puno ljudi prvi put kada hoće da kročuju Pride Info Centar, oni su toliko nervoze, toliko budu kao šta ako me neko vidi, da li će neko da me napadne. Jako puno ljudi je došlo, bukvalno tresući se i kao ono, bili su preplašeni, što ja razumem, mislim, nije uopšte jednostavno ući u prostor gde vi imate zalepljenu duginu zastavu. I jednostavno je ekstremno hrabro samo ući u takav prostor. To ne znači da će neko sad da na vas postavi metu kao da ste deo zajednice ili ne, ali kao ja razumem odakle potiče taj strah. Ali kada ta ista osoba koja dođe uplašena provede pa manje od 5 minuta sa nama, ona shvati da je zaista ovo bezbedno mesto i da zaista može da bude šta god ona jeste i da izrazi ceo svoj identitet tu.
Bezbedno mesto jeste, ali ako ti i ja sad uđemo unutra, nas će ipak dočekati pripadnik privatnog obezbeđenja. Ja kada sam prilazila Pride Info Centru u ovim danima pred Pride nedelju, policije ima okolo.
Jeste, nažalost. Mi imamo naše privatno obezbeđenje, ali iz prostog razloga, zato što ne mogu da kažem da je neophodno, ali previše napada koji nisu sankcionisani, koji nisu adekvatno dresirani od strane ljudi koji u svojim pozicijama imaju tu odgovornost, jednostavno stvara tu neophodnost, nažalost. Policija je tu iz istog razloga. To što se sada trenutno huška i podupire homofobija, transfobija, jednostavno mržnja prema drugim ljudima koja je bezosnovana mržnja, jednostavno zahteva da policija bude u neposrednoj blizini lokala. Poražavajuća je činjenica što je pre 2-3 nedelje otprilike u 9:30 uveče došla su dva momka koja, hajde da kažeš, možda ja bih rekao da su maloletna, ali tako nekih godina, došla su i grafitima i istrcali stop pederima ili šta već. I ljudi u 9:30 uveče crtaju grafite na vašu, na vašu ustanovu. To je krajnje poražavajuće. Ne volim da nas neko drži pod staklenim zvonom, ali to je vandalizam. Mislim, zamislite da na vašoj kancelariji gde radite neki knjigovodstveni posao, dođe neko i istrca bilo kakav grafit. Kao, to nije cool. Uopšte nije cool. Ali, naročito što zakasnela reakcija nije cool. To nama fali. Da postoji neka adekvatna kazna ili adekvatna reakcija ako išta, da se takvi napadi ne bi pojavljivali. Ja radim od prošlog septembra i za to vreme se desilo 4 napada, od kojih je jedan bio dok smo mi bili u objektu. To je jedini put da je policija reagovala i tako što je uhapsila osobu koja je vandalizovala, odnosno šutirala izlog nogama i slomila kvaku dok su u objektu bili maloletni ljudi. Time što ga je legitimisala, uputila u ustanovu Lazo Lazarević, nakon čega je pušten zato što ne predstavlja opasnost po bezbednost. Ja ne znam šta to znači, jer ja se nisam osjećala bezbedno, kao ni svi ljudi u tom objektu. Ako je to maksimum, ko nas onda štiti? Ko onda kaže, hej, nemoj to da radiš jer to nije dobro?
Samo u 2021. godini bila su 83 incidenta motivisana mržnjom prema LGBT plus osobama u Srbiji. A od tog broja je 19 slučajeva fizičkog nasilja. To su podaci nevladine organizacije, da se zna. Ističu da većina incidenata nije prijavljena nadležnima. A ovo su razlozi. Nepoverenje u institucije, nepoznavanje procedura, strah od počinilaca.
ako to tako prođe. Ako te samo neko kaže, okarakteriše kao nisi pretnja po bezbednost, možeš da ideš kući. Mislim da je to poražavajuće ne samo za nas, nego za sve žrtve nasilja bilo koje vrste. Možete samo da opravdate to nereagovanje za vaše slučajeve, jer pa njima nisu pomogli što bi meni pomogli. I zato se ćuti, zato se nasilje ne prijavljuje. Nasilje se ne prijavljuje jer iz prostog razloga ulazite u prevelike mukotrpne procese, potencijalno autovanje i potencijalno nereagovanje. Potencijalno samo da se na vas nalepi etiketa žrtve i to je to. Niko od nas ne veli da bude žrtva. Cjelokupna zajednica sačinjena je od individua koji imaju sopstvene identitete pored toga što su deo zajednice. To su ljudi, isti kao i straight cis ljudi, mislim, ništa nas ne razlikuje osim orijentacije rodnog identiteta, mislim, kao mi smo ljudi. I niko od drugih generalno ljudi ne želi da bude žrtva. Zašto bi mi želeli? Tako da nije to vapaj, vidi, nas biju. Ne, nego ja nemam prava, ja hoću svoje prava. Hoću da se nam, kada me neko napadne, da se zna zbog čega me napoji, da se to adekvatno sankcioniše. Jer tako bi se to uradilo sa, ne znam, pod znacima navoda, normalnim napadima. I mislim da samo fali ta solidarnost i potreba da razumemo jedni druge.
A evo kako se javlja solidarnost. Uroš mi, pored ostalog, priča komu ove godine pred Europride pruža najveću podršku.
Seksualnost ne može se promeni, ali mišljenje i stav ti kako može da se promeni. Homofob možeš da budeš pa da se promeniš. I zato volim da pričam s ljudima i da radim s ljudima. Ne može sve da uradi jedan razgovor i ne volim uvek ni da okrenem samo leđa i kažem ti si budala. Nekad kad nemam snage, onda stvarno okrenem leđa i kažem ti si budala, razmisli. A nekad radim s ljudima, posebno koji mi znači. Ja sam se autovao, autovati inače znači reći roditeljima da si gej sa 15 godina i nije me uvek sačekalo najlepše reakcije, nisu me sačekali najlepša reakcija, nisu me sačekali ni ružna, ali ono, osjetiš ti mali zid homofobije, da njima to nije baš najprijatnije. Ništa, radiš, priču s roditeljima, da sam došao do ove godine, da me mama pozvala, ona samo inicijativno mene pozvala i rekla mi je, ja hoću da idem s tobom na Pride. Čak si najviše napravila kao, ja bih da idem na Pride, ne znam da li mogu s tobom, nego s kim ćeš da ideš. Pa me sestra rekla da i ona hoće da ide. Sad mi je samo još da tatu nagovorim, brata ne znam da li, jer on je protiv bilo kakvih javnih skupljanja, mislim on ni na što toga nije išao.
I koliko ti to znači sada?
Znači najviše na svetu. Najviše na svetu to znači. Natraš ih da osjete empatiju i saosećanje kako ti svaki dan živiš. I dođemo do toga da me mama pita da ide na Pride. Ja kažem, dobro mama. I doći će, ići će na Pride. Kada smo samo mi u javnom prostoru i kad mi tražimo naša prava, ljudi neutralni će ostati neutralni, jer dobro, pretpostavljaju da se ne obraćamo njima. Ali kad imaš sad dve strane jake i kad vidiš jednu potpuno suludu ekstremističku stranu koja je zavijena u crno, hoda ulicom sa ikonama i traži da se neko ubije, i nas koji tražimo svoja prava za nas, znači ne tražim da neko nema prava, ja gledam sebe, svoj život, onda će ti neutralni reći, hej, pogledaj ove ozbiljne budale, hajde da pomognemo ljudima da izvuku nešto, da mogu da žive u ovom državi, da nam se ne sele po svetu. Gubimo pametne ljude, gubimo edukovane ljude, samo zato što druge seksualnosti, zašto to? Čak i ti neutralni su sad uskočili, rekli, hej, hajde da pomognemo ovima. Ne pitajući šta mi radimo i kako izgleda naš seks, to je ozbiljna doza primitivizma da ti zalaziš u to šta ja radim i kakav je moj seks. Mnogi ljudi, kažem, koji ne znaju, čak nemaju prijatelja koji su gej, izlaze na Pride za slobodno društvo i za demokratiju. Jer su možda čak u nečem drugom različiti. Jer Pride i zastava naša zastava predstavlja različitosti. U širem smislu predstavlja bilo šta što je različito. I predstavlja da ljudi koji su različiti treba se ponose. Nebitno da li se različito u nacionalnosti, seksualne orientacije, verske orientacije, bilo čega. Zato je Pride za sve. Za sve koji veruju u slobodno društvo.
Poruka za kraj, niko nije slobodan dok nismo svi slobodni. Trebalo bi češće to da ponavljamo. Ja sam Nevena Bogdanović, a slušali ste podcast Zip za Viri ispod površine. Čekamo vas sledeće sedmice ponovo na Spotify, u Google podcastima, iTunesu i sajtu podcast.rs, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.